Téma dnešní radioporadny je střídavá péče o děti, pokud tedy se rodiče samozřejmě rozcházejí. Střídavá péče vypadá jako ideál, díky němu zůstanou dětem po rozvodu oba rodiče. Psychologové ji vcelku vítají nebo ne? A na to už se můžeme zeptat našeho hosta, doktorky psychologie Lidmily Pekařové, která je s námi ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak co vy na to? Vítají to psychologové nebo ne střídavou péči o děti?
Já se ani tak nechci vyjádřit k tomu, co vítají psychologové, ale spíš co vítají děti a co je pro ně ideální. A ta střídavá péče samozřejmě má svoje ohromné výhody, pokud je dobře pochopená, jako mnoho jiných věcí. Já mám jenom dojem, že ji nikdy nerozumíme, protože dva lidi se rozcházejí a v podstatě jediný, kdo má problém, je dítě, který si balí věčně batoha a lítá z bytu do bytu. Čili moje první otázka vůči takovým rodičům, kteří se rozchází, aby děti měli klid a aby měli vztah zachovaný s otcem i s matkou, pokud jsou rodičovsky schopní, tak první otázka zní, jestli vůbec to dítě má ten táta rád a máma ráda. Každý vám odpoví, že jo, ale prakticky mě to nejsou schopni dokázat. A jestli to dítě mají rádi, tak zrealizuju střídavou péči tak, aby dítě netrpělo, což znamená co? Že to dítě nestěhuju jako poštovní balík, že ostává ve svém bytě, v koupelně visejí dál dva župany, všecko je tak, jak bylo, dětský pokoj funguje a týden v tom bytě žije táta a týden tam žije máma. V neděli prostě jeden odejde a vrátí se za týden, jak kdyby byl na služební cestě. Pak to dítě nemá žádný problém, pokud jsou opravdu ty rodiče funkční. Záleží samozřejmě na pár dohodách, jako jak se uklízí, jak se předává byt, nebo jestli se platí služba v neděli a dohromady ji hraděj. To už jsou takové maličkosti, které lze potom dobrousit. Ale to zásadní je, že teda do určitý zátěže jdeme my, máma, táta a nikoliv to děcko. Oni ostávají v podstatě bydlet dál jakoby v tom bytě, ale mají náhradní bydlení, buď já nevím, garzonku si koupí, nebo se vrací ke svým původním rodičům do svého dětského pokoje, ale ten týden tam prostě žije jenom otec nebo jenom matka. Ale ten byt zůstává ve své podobě, jako kdyby byli oba podnikatelé a na týden vždycky jeden zmizel. A v neděli si předávají teda v podstatě žezlo s tím, že jeden vypadne a druhý se tam zase vrací. A nic podstatného se neděje, jenom musí mít dohodu, v jakým způsobem si předávají teda byt v určitým pořádku.
A tak možná v České republice ale není spíš častější ten opačný model, že právě to dítě každý
převažuje.
Týden je. Převažuje.
Převažuje to, že rodiče si žijou dál po svým, hlavně bohužel, hlavně matky trvají na tom, že se nehnou z bytu. A dítě pendluje teda s batohem tam či tam a pokud je dítě svěřeno do péče matky, v případě, že jsou oba kvalitní rodiče, bohužel stále se děje to, že teda otcové jsou značně neemancipovaní v tomhle. A pokud se tak děje, tak je i mnoho matek, který usurpují vztah dítěte s otcem tak, aby ho mělo co nejméně, ačkoliv je to často kluk, který potřebuje mužský vzor. Táta je výborný, ale nesedí prostě do představy maminky. Jo? Ženy mají, nebo mi ukazují v poslední době jeden zásadní problém, že si vybírají jako mladý holky teda partnera, který se jim líbí, který je vzrušuje, který je fascinuje a pak leta letoucí toho chlapa předělávají k obrazu svýmu.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní psycholožky, jak to mám dělat, když manžel je alkoholik a chce se s dětma vídat. Já mám je teda ve své péči svěřený já, ale on je chce vídat a nemění přestat pít prostě.
Děkujeme, rádi odpovíme. Nashledanou.
Reagujte v soudním řízení tak, jak jste to prezentovala tady do rozhlasu, to znamená manžel je alkoholik, tím pádem je to jistě nějak evidovaný, pokud není vyléčený, soud jistě zváží, zda vůbec je schopen se o děti starat a proč je chce vídat. Je mnoho mužů tohoto typu, kteří i ženy, ale to je vzácnější, kteří se nechtějí vzdát svých dětí, ne protože po nich touží, že je chtějí víc, že je chtějí vychovávat, že s ním a chtějí nějakým způsobem fungovat, ale že je chtějí předhodit svým rodičům, kteří trpí tím, že přijdou o vnoučata. Čili nechce soud posoudit a soudního znalce, jaký je motiv vůbec toho vašeho muže, otce dětí, k tomu, že chce zůstat teda otcem v pravém slova smyslu. Dala bych si jako podmínku, že pokud bude vyléčen, tak můžeme zvažovat jeho kontakt. Jinak je to nesmysl.
Připomínáme, že hostem dnešní radioporadny je doktorka psychologie Lidmila Pekařová. My děkujeme za tu odpověď. Hlavní téma je střídavá péče o děti, ale samozřejmě máte-li podobná témata, tak neváhejte a volejte dál, ptejte ptejte se. Teď nemáte pocit, paní doktorko, že soudy při tom rozhodování, kdo bude mít v péči dítě, nadržují ženám?
No, pocit mám nejenom já, ale i veřejnost, ovšem ono je to dáno tím, že ženy i bez ohledu na svoji profesi a velmi někdy významnou profesi, na té profesi až tak nelpí jako muži a v podstatě se v ní neprosazují. To znamená, že ženy stále víc očekávají teda finanční zajištění od mužů, než muži od žen. No a z toho se prezentuje potom jakási už pozice v rodině a soudy vycházejí z jakýchsi tradičních vzorců, to znamená, jsou schopni se odseptat, v čem pere a v jakém hrnci vaří, když to ženě takovou trapnou otázku vůbec nepokládají. Čili máme pořád v té rovině otcovství značně neemancipované mužství.
Mm-hmm. Určitě bychom měli brát také na vědomí, že být s dítětem není jen zábava, jsou to také starosti, povinnosti, co placení třeba výletů, letních dovolených, i na tom by se tedy rodiče ve střídavé péči měli podílet, tak jak tohle by mělo fungovat správně?
Tak pokud je o střídavou péči, tak obvykle je domluveno i to, kdo má buď výhody nebo nevýhody, to znamená, kdo má kterou část prázdnin, obvykle se teda dělí ty prázdniny na polovinu, obvykle se střídají teda vánoční svátky jednou štědrý den u otce, druhý rok zase štědrý den u matky a následující den opačně. Mám i případy, kdy se klidově rozvedení partneři se mnou radili, zda můžou štědrý den udělat jako bývalá rodina, poněvadž se mi zdáli oba opravdu v rodičovském postoji bezvadní, tak jsem říkala ano a jejich jako prožívání toho štědrého večera bylo zcela bezkonfliktní a samozřejmě i když měli už vedlejší partnery, tak ti museli čekat, až věděli, že žijou s partnerem, který má děti.
Ale to je krásný příklad.
Jo. Ale tam se třeba ta žena ideálně naučila v komunikaci, kterou mě absolvovala, jinak mluvit, takže tak, jak mluvila předtím, se stávala vlastně buzerující manželkou, kdy říkala, nemohl bys sehnat stromek, nemohl bys zařídit tohle, nemohl bys. A on říkal, prosím tě, kdy to, já na to já nemám čas. Naproti tomu po rozvodu, když prošla komunikací, tak mu říkala, paní doktorka souhlasí, aby jsme se sešli jako rodina. Prosím tě, až budeš kupovat stromek, kupuj nějaký, který nepadá, ať děti nemusí vysávat. A prosím tě, až budeš dělat salát, nedávej tam fazole, on zdeneček potom prdí. A prosím tě, až budeš kupovat kapra, tak kup nějakou rybu bez kosti, ať nejedeme v noci do špitálu. Tak papa. Čili ono je to taky v projevu.
Já bych se, paní doktorko, za všechny ráda zeptala. Pokud si partneři nerozumí, měli by se kvůli dětem rozejít. Souhlasíte s tím? Řada z nich dělá opak. Víš co, kvůli dětem to ještě zkusíme, zůstaneme spolu. Dřou to prostě dál.
Tady záleží, co schováme všecko pod to slovo nerozumí. Protože pokud se neschodují úplně ve všech parametrech, to znamená, nemůžou říct, že v tom vztahu jsou příliš šťastní, jsou oba výborní rodiče, ještě jednou opakuju, výborní rodiče, jak táta, tak máma chápou svoji funkci a umějí to překonat třeba tajným vedlejším vztahem, který realizují později, kdy už to dítě tolik nepotřebuje, tak snad, ale jinak víceméně jsem proto, aby když si nerozumíme, jsme šli od sebe, aby děti žili v klidu. A jestli je opravdu máme rádi, tak aby žili tak, jak jsem prezentovala už v úvodu tohle poradny. To znamená, aby nechali děti žít v bytě, kde si je splodili a kde mají svoje zázemí, aby se oni jako rodiče v tom střídali. Nejstrašnější, co může být, žijem kvůli dětem, pak si ještě pro jistotu splodíme další dítě, aby jsme to zalepili, no tak to je úplný konec. To je opravdu teda šlápnutí do černé díry. A nebo se před dětma hádáme, vedeme spory, děti sledují naše milence a milenky, sledují, jak zdrháme teda od všeho, co je důvěrný, nedotkneme se jeden druhýho. Tam vznikají vzory, které se jim podepíšou i na jejich budoucím sexuálním životě, na jejich komunikaci a na jejich takové instabilitě pro vztah.
Pojďme probrat teď manželství a vztah na psí knížku. Výhody, nevýhody. Možná i v té střídavé péči jsou velké rozdíly.
No, něco tam taky je. Tady já se nemůžu postavit za jedno nebo za druhý. To záleží na pocitech a hodnotových parametrech každého jedince. Ale fakt je, že manželství má svoje výhody, že je tam jasný dědictví, máme bezproblémový zdravotní informace, pokud se druhýmu něco stane, nemusíme narážet na odpor, že nepodáváme informace, nejste manžel nebo manželka. Mají právo, oba mají stejný právo na děti, pokud žena je rozumná a muž rozumnej, tak už jsem to tu prezentovala. Mají vdovský důchod, jeden nebo druhý. To všechno jsou jakoby výhody, i když takový, který se příliš netýkají citového vztahu. Pokud je o partnerství, ať už ho nazýváte jakkoliv, s knížkou, bez knížky, je tam pocit svobody. Tam vím, že když ten partner se mnou je, tak může kdykoliv vypadnout, to znamená, je tam asi proto, že jsem zatím nezastupitelná. Je tam úspora za svatbu, kdy jedna strana chce bohatou svatbu a pozvat všecko možné až ze Slovenska a stojí to prostě veliký peníze a přitom není na zařízení bytu, druhá strana třeba by rozumně se nechala oddat. Tohle všecko tam mizí. Je tam jasný podíl na hospodaření. Podle toho, kolik vyděláme, každý dáme díl a srovnáme se bez nějakých sporů, že můžeme pak mít kartu, s který žijem. Pokud dochází k průšvihům ve vztahu a vezmeme si hráče nebo i hráčku, neodpovídáme za dluhy toho druhého. Nemusíme mít strach, že naše bydlení půjde do exekuce, protože každý máme svá práva, své jistoty, svoje příjmy a tak dále. Čili má to plusy i mínusy, záleží, co zrovna pro nás je důležitý.
Já mám pocit tedy, že tam jde hlavně v tom volném vztahu, tedy ne v manželství, na domluvě, aby si opravdu dokázali všechno vysvětlit, vyříkat a upřesnit. Jasně. Kdežto, no, když je to razítko, tam je taková ta lenost o mnoha věcech přemýšlet.
Na volném vztahu je všechno nějakým způsobem daný jakousi smlouvou, která není vůbec násilná. Chceme si zařídit byt, tak máme účty, ty zaplatíš tohle, ty tohle, pak se rozdělíme. Tam nejsou spory. Když to manželství mnohdy ostává v takzvaně nefunkční rovině, protože už jsme postavili barák, že máme tamhle hypotéku, že prostě máme společný mění, který nelze rozdělit a tak dál. Jo, jsou tam materiální hodnoty, které nejsou pro vztah podstatné a my se jich držíme. No, to je otázka
k každý to z nás asi zažil.
Tady není žádný akorát. Protože existují lidé, kteří se sejdou někde na střední škole, žijou spolu celý život a dokonce bez nevěr, ale jde o to, jaký mají požadavky, jaký mají nároky, co komu kdo přináší. To je, a neznamená to, že jsou to oba úžasně kvalitní lidi, jenom prostě měli kliku, že jim to sedlo na jakýkoliv úrovni, ale na takový, kterou oni potřebují z hlediska svých osobních potřeb. No a pak jsou lidi, kde máte ženu třikrát rozvedenou, ale nemůžeme říct, že to je v podstatě nekvalitní typ, který mu je lepší se vyhnout. Prostě třikrát padla na typ, který ji přitahuje. Velmi často ženu určitého typu, submisivní, přitahuje muž, který velí a vede, ale ona se postaví dobrovolně do role takové posluhující vše uklízečky a vše donašečky a vše vařící a já nevím, co všechno. No muž by byl blázen, kdyby nepřijímal takovou pozici, to znamená, že ona tu submisi sama vytvoří a žije určitou dobu, až to posluhování a vaření a uklízení a odnášení a přinášení a odpovědnost za všecko ji unaví a objeví se u mě s podlomenýma nohama a říká, já už nemůžu dál. Na mě všechno leží. Teda mimo jeho, že opět ten je dávno
v
čudu
někde. Ona si to tak vybudovala.
No jistě, jistě. On v podstatě ignoruje a bere to doma jako prádelnu a jídelnu a pak zdrhá za zajímavýma ženskýma, s kterýma je sranda. Ale to si vytváří ta žena. A zase jde po vůdčím typu a zase jde znova. Čili oni narážejí v podstatě na typologii, s kterou nemůžou nikdy nic změnit, protože jsou to, co jsou. A pokud žena jako má ty svoje zájmy orientovaný do takového toho bazálního světa, té prosté, jednoduché hospodářské práce, no tak je to problém. Buď v tom musí být šťastná, pak je to OK. Jo, pokud vaří a zpívá si u toho, pokud pere, zpívá si, tak ať děkuje chlapu, že zašpíní dost. Pokud hadr je pro ně nejkrásnější pracovní pomůcka, OK. Ale pokud na to na všechno nadává, tak ať do toho dobrovolně nevstupuje, protože ona chce být potom kněžnou, když je jí 50 a já jako s kněžnou ji už udlat nemůžu, pokud se chová jako služka.
Co vy na věkový rozdíl, tedy velký věkový rozdíl?
Nic. Tady zás narážíme na to, že se díváme kolem sebe a vidíme možnosti. Tak i tak nemůžeme vycházet z tradic, můžeme víc jakýchsi statistik. Jedna statistika nám ukazuje, že 5 až 7 let starší muž ideální, druhá nám ukazuje, že 10 nevadí, třetí ukazuje ideální žena o něco rok, 2 starší než muž. Jako z tohohle bych vůbec nevycházela. Tam spíš záleží, kolik životnosti je v tom člověku, jakou sféru má potřeb. Když si vezmu muže, který od jak živa, když skončil vysokou školu, měl tenis, měl fotbal, měl motorkářský klub a ještě chodí na ryby. On je výborný táta, vynikající hospodář, když by nebyl furt kritizovaný, ale on ty svý zájmy má dál. A vedle něj mám ženu, která chodila na jógu na vysoké škole, která chodila na nějaký speciální tance, měla asi 3 zájmy, našla si prvního chlapa a přestala chodit kamkoliv. A číhá doma, kdy on přijde, kde byl, s kým byl, v kolik se vrací, kde byl a proč byl. Jo, čili je to takový ten číhající element, která ochraňuje něco, co ochránit nelze. Čili ztratí úplně svou zájmovou sféru, nemá kam jít. Když říkám, nechoďte tak brzo domů, třeba vás bude čekat z večeři, ale ona nemá kam jít. Jo, čili potom je to otázka složitější.